I-FOP 91 baba sitshelwe izolo ukuthi kuzafuneka sidlale le caps. Sabatshela abalungisi babo ukuthi hawu madoda, lasibamba ama-witcha nje. Kuyini? One, alisitshelanga imithetho yakhona. Two, alisitshelanga inzuzo zangkhona. Owinileyo uzuza nganani, oluzileyo uzuza nganani. Three, sidlalelani kathi thina le caps andubana sidlale ozawena lapho adlale le Dynamos. Loko sokuthenisakani i-Dynamos ingcono kulathi. Akube la mathimu angu-4 sidlale i-knockout sonkeni sonkeni. Kumbe zihle zibe ngu-2. 4. Asali thina siqinile siyalenda sila mathimu amaningi. Nxa kusenzakala, nxa sibanjwe ama-witcha sibule kwathiwa hayi loba sekunjani liyadlala. Sizalidlala i-team eyodwa iyasala khonapha, enye iyahamba iye Bybridge. Ngani? Ngoba vele kudala silungisile i-game yokuyadlala e-Bybridge.
Lingathi imithetho lani konke alikwazi, kanti ngomnyaka odluleyo anti lidlalile
ngomnyaka. These are the football rules ukuthi nxa liphole ibhoro kungujiki lebhanga kwenziwani, ngama-penalty kumbe i-extra 15 minutes. Iyo imithetho yebhora esikhuluma ngayo, iyatshintsha minyaka leminyaka.